Այժմ անցնենք այն դեպքերին, որոնց հետևանքով այս պատմության երկու գործող անձերի համապատասխան վիճակներն էին ստեղծվել. այն, ինչ Ֆրանսիայում կոչվում է Սեն-Ժերմեն արվարձան, ոչ թաղամաս է, ոչ աղանդ, ոչ հաստատություն, և ոչ էլ այնպիսի բան, որ կարողանա ճշտորեն բնորոշվել. Արքայական հրապարակում, Սենտ Օնորե արվարձանում, Շոսե Դանտենում էլ կան առանձնատներ, ուր Սեն Ժերմեն արվարձանի շունչն է տիրում. Այդ արդեն ապացուցում է, որ Սեն Ժերմենը չի սահմանափակվում միայն իր արվարձանով. Նրա ազդեցությունից շատ հեռու ծնված անձնավորությունները կարող են զգալ այդ ազդեցությունը և ընդունվել այդ հասարակության մեջ. Իսկ որոշ մարդիկ, որ այնտեղ են ծնվել, կարող են ընդմիշտ վտարվել այնտեղից. Փարիզում Սեն Ժերմենը իր մաներներով, խոսելաձևով, մի խոսքով իր տրադիցիաներով 40 տարուց ի վեր նույնն է, ինչ մի ժամանակ արքունիքն էր, ինչպես Սեն Պոլի ապարանքը 14-րդ դարում, Լուվրը 15-ում, Պալատը, Ռամբուլիեի ապարանքը և արքայական հրապարակը 16-րդ դարում, ապա Վերսայլը 17-րդ և 18-րդ դարերում. Պատմության բոլոր ժամանակաշրջաններում բարձր դասերի և ազնվականության Փարիզն ունեցել է իր կենտրոնը, ինչպես հասարակ դասակարգի Փարիզը միշտ էլ իր կենտրոնն է ունենալու. Պատմական այդ պարբերական առանձնահատկությունները խորհրդացությունների առատ նյութ կարող են հայթայթել նրանց, ովքեր ուզում են ուսումնասիրել և պատկերել սոցիալական տարբեր գոտիները, և դրանց պատճառների ուսումնասիրությունը ոչ միայն կոգնի նկարագրված անցքերի բնույթը պատկերացնելու, այլ հավանաբար կծառայի ընդհանուր շահերին, որոնք ավելի էական են թե ապագայի, թե ներկայի համար. Եթե միայն պարտիաները երիտասարդության նման, պատմական փորձը անմտություն չհամարեն. Իշխանազուն մարդիկ և այն հարուստները, որոնք շարունակ իշխանազուններին են կապկում, բոլոր ժամանակաշրջաններում իրենց տները կառուցել են բնակեցված վայրերից հեռու. Դուքս դե Յուզեսը, Լյուդովիկոս 14-րդի ժամանակ, Փարիզի մի անկյունում, որն այն ժամանակ ամահի էր, կառուցեց մի գեղեցիկ ապարանք, որի մուտքի մոտ դրեց Մոնմարտր փողոցի շատրվանը. Մի բարեգործություն, որի շնորհիվ չհաշված նրա այլ առաքինությունները, դարձավ ժողովրդական այնպիսի մեծարանքի առարկա, որ նրա հուղարկավորությանը հետևում էր ողջ թաղամասը. Բայց հենց որ ամրությունները քանդվեցին և բուլվարներից այն կողմը գտնվող ճահճուտների վայրում կառուցվեցին տներ, դե Յուզեստերի գերդաստանը թողեց իր գեղեցիկ ապարանքը, և այժմ այնտեղ մի բանկիր է ապրում. Ահա, ազնվականությունը, խանութներից սեղմվելով, լքեց արքայական հրապարակը, Փարիզի կենտրոնի շրջակայքը, և գետի մյուս կողմն անցավ, որ իր ուզածի պես օդ ծծի Սեն Ժերմեն արվարձանում, ուր արդեն պալատներ էին կառուցված և ուր Լյուդովիկոս 14-րդը իր օրինականացած որդիներից ամենասիրելիի, Մենի դուքսի համար կառուցել էր ապարանքներ. Վերջանքների վարժված մարդկանց համար արդարև ավելի նողկալի բան չկա, քան ժխորը, ցեխը, բղավոցը, գարշահոտը, խիտ բնակեցված փողոցների նեղությունը. Առևտրական կամ արհեստավորական թաղամասերի սովորույթները միթե միշտ էլ չեն հակադրվել բարձր դասի սովորույթներին. Առևտուրն ու աշխատանքը դադարում, քուն են մտնում ճիշտ այն պահին, երբ արիստոկրատը նոր մտածում է ճաշելու մասին. Երբ մեկն աղմկում է ու շարժվում, մյուսը հանգստանում է. Նրանց հաշիվները երբեք չեն համընկնում. Մեկը վաստակում է, մյուսը մսխում. Այդ տեղից էլ տրամագծորեն հակադիր բարքեր. Այս դիտողությունների մեջ արհամարելի ոչինչ չկա։ Արիստոկրատիան, այսպես ասած, որևէ հասարակության ուղեղն է, մտածողությունը, ինչպես բուրժուազիան և պրոլետարները, նրա օրգանիզմն են և գործունեությունը։ Հենց այդտեղից էլ, այդ ուժերի գրաված տարբեր աթոռներից և նրանց անտագոնիզմից էլ առաջ է գալիս առերևույթ մի հավակնություն։ Ստեղծվում է բազմատեսակ մի գործունեություն, որը այնուամենայնիվ դեպի միևնույն ընդհանուր նպատակն է տանում։ Հասարակական այդ ներհակությունները այնպես տրամաբանորեն են բխում կոնստիտուցիոն ամեն մի խարտիայից, որ նույնիսկ ամենացայտուն լիբերալը, որը ոչ իր է համարում բարձր գաղափարների խախտումները, գաղափարներ, որոնց ներքո ստորին դասակարգերի փառասերները իրենց դիտավորություններն են թաքցնում, նույնիսկ ամենացայտուն լիբերալը վայրենի և ծիծաղելի բան կհամարեր, եթե իշխան դը Մոնմորանսին ապրեր Սեն Մարտեն փողոցում, իր անունը կրող փողոցի անկյունում, կամ Դուքս Ֆիցս Ջեմսը, շոտլանդական արքայական ցեղի շառավիղը, իր ապարանքն ունենար Մարի Ստյուարտ փողոցում, Մոնտորգեյլ փողոցի անկյունում։ Թող լինի այնպես, ինչպես կա, կամ թե թող բոլորովին չլինի, հայրապետական այս հիանալի խոսքերը կարող են նշանաբան ծառայել բոլոր երկրների իշխանազումների համար։ Բոլոր ժամանակներում հայտի դարձած և ժողովրդի կողմից միշտ ճանաչված այս ճշմարտությունը ունի պետական իմաստ։ Այն միաժամանակ պատճառ է և հետևանք։ Սկզբունք է և օրենք։ Մասաներն ունեն բնածին ողջամտություն, և այն կորցնում են միայն այն ժամանակ, երբ չարամիտ մարդիկ բորբոքում են նրանց կրքերը։ Այդ ողջամտությունը խարսխված է հանրայնորեն պարտադիր ճշմարտության վրա, որ արդարացի է թե Մոսկվայի և թե Լոնդոնի համար, թե Ժնևի և թե Կալկաթայի համար։ Ամենուրեք, ուր դուք իմի եք հավաքում տարբեր կարողությունների տերընտանիքներ որևէ տարածության վրա, նրանք իսկույն շերտավորվում են, կազմում վերին խավ, պատրիկներ, հասարակության առաջին, երկրորդ և երրորդ շրջանակներ։ Հավասարությունը կարող է մի օր իրավունք դառնալ, բայց մարդկային ոչ մի զորություն չի կարողանալու այն իրականացնել գործով։ Ֆրանսիայի բարորության համար շատ օգտակար է այս գաղափարը ժողովրդականացնել։ Ամենից քիչ զարգացած մասաները ընդունակ են գնահատելու քաղաքական ներդաշնակության բարերարությունները։ Ներդաշնակությունը կարգի պոեզիան է, իսկ ժողովուրդները խիստ կարիք ունեն կարգի։ Միթե իրերին ներհամաձայնությունը, այլ խոսքով ասած միասնությունը, կարգի պարզ արտահայտությունը չէ։ Ֆրանսիայում ավելի քան մի որևէ այլ երկրում ճարտարապետությունը, երաժշտությունը և պոեզիան հենվում են այդ սկզբունքների վրա, որը բացի այդ ընկած է մեր հստակ և ճշգրիտ լեզվի հիմքում, իսկ լեզուն միշտ լինելու է ազգի անսխալական արտահայտիչը։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես ժողովուրդը յուրացնում է ամենապոետիկ, ամենամելոդիական, ամենից գեղգեղուն երգերը, կարչում ամենապարզ գաղափարներին, ընտրում ամենից որոշակի այն արտահայտությունները, որոնք ավելի շատ մտքեր են պարունակում։ Ֆրանսիան միակ երկիրն է, ուր կարճ մի ֆրազ կարող է մի մեծ ռևոլյուցիա առաջ բերել։ Ժողովրդական մասաները այնտեղ ըմբոստացել են միայն նրա համար, որպեսի փորձեն համաձայնության բերել մարդկանց, իրերը, սկզբունքները։ Արդ, ոչ մի ուրիշ ազգ այդպես խոր չի զգում միասնության գաղափարը, որով պետք է ղեկավարվի արիստոկրատիան, գուցե նրա համար, որ ոչ մի այլ ազգ այնպես լավ չի հասկացել քաղաքական անհրաժեշտությունները. Նա երբեք չի եղել պատմության պոչում. Ֆրանսիան հաճախ խապված է վեհ գաղափարներով, ջերմ զգացումներով, բայց ինչպես կինն է խապվում, առանց հաշվի առնելու, թե ուր են տանում դրանք. Այդպես ուրեմն, Սեն Ժերմեն Արվարձանի առաջին բնորոշ գիծը նրա առանձնատների պերճությունն է, նրա ընդարձակ պարտեզները, նրա լռությունը, որը մի ժամանակ ներդաշնակում էր նրա հողային հոյակապ տիրապետությունների հարստության հետ. Մի դասի և ողջ մայրաքաղաքի միջև ընկած այդ տարածությունը, արդյոք նյութական հաստատումը չէ այն բարոյական տարածությունների, որ նրանց բաժանելու էին. Բոլոր կենդանի արարածների մոտ գլուխը իր հատուկ տեղն ունի. Եթե պատահմամբ մի ազգ իր գլխավորին հարկադրում է ընկնել իր ոտքերին, վաղ թե ուշ նա կնկատի, որ ինքնասպանություն է գործել. Եվ որովհետև ազգերը չեն ուզում մեռնել, նրանք իրենց համար նոր գլուխ են ճարում. Երբ մի ազգ դրա համար ուժ չունի, նա կործանվում է, ինչպես կործանվեցին Հռոմը, Վենետիկը և շատ ուրիշ պետություններ. Հասարակության բարձր շրջանների առանձնացումը մնացած դասերից, որ առաջ է գալիս բարքերի և սովորույթների տարբերությունից, անհրաժեշտաբար պահանջում է, որ արիստոկրատական վերնախավը ունենա իրական, էական նշանակություն ունեցող արժանիքներ. Հենց որ պատրիկները, ինչ պետության մեջ էլ որ լինեն, ինչ ձևի կառավարության ժամանակ էլ լինի, խախտում են իրենց գերազանցության պայմանները, նրանք անզոր են դառնում, և ժողովուրդները իսկույն տապալում են նրանց. Ժողովուրդը նրանց ձեռքերում, սրտում և գլխում միշտ ուզում է տեսնել հարստություն, կարողություն և գործունեություն, խոսք, բանականություն և փառք. Առանց այդ երրակի կարողությունների, ամեն տեսակի առանձնաշնորհում չքանում է. Ժողովուրդները, կանանց պես, իրենց տիրակալների մեջ ուժն են սիրում, իսկ սերը առանց հարգանքի չի լինում. Նրանք չեն հնազանդվում նրան, ով հարգանք չի ներշնչում. Հարգանքի անարժան արիստոկրատիան նույնն է, ինչպես դատարկապորտ արքան, շրջազգեստով տղամարդը. Նա չնչին է և վերածվում է ոչնչի։ Այդպես ուրեմն, բարձր դասերի առանձնացումը, նրանց բարքերի յուրահատկությունը, կարճ ասած, պատրիկների կաստայի ընդհանուր տարազը, միաժամանակ իրական հզորության խորհրդանշանն է, և նրանց անկման պատճառը, երբ նրանք կորցնում են իշխանությունը. Սեն Ժերմեն Արվարձանը, որը կարող էր դեռ գոյություն ունենալ, ժամանակավորապես կործանվեց նրանից, որ չցանկացավ իր բարձր դրության պարտադրած պարտավորությունները ճանաչել. Ֆրանսիական արիստոկրատիան անգլիական արիստոկրատիայի նման ողջամտություն չունեցավ իր ժամանակին տեսնելու, որ ամեն մի հաստատություն ունի իր կլիմայական տարիները. Երբ նույն բարերը այլևս նույն նշանակությունը չունեն, երբ գաղափարները նոր հանդերձավորում են ստանում, երբ քաղաքական կյանքի պայմանները ամբողջովին ձևափոխվում են, թեև ըստ էության նրանց հիմքը անփոփոխ է մնում. Այս մտքերը զարգացման կարիք ունեն, որովհետև ուղղակի կապ ունեն այս պատմության հետ, բացատրելով նրա պատճառները, մեկնաբանելով նրա անցքերը. Արիստոկրատական դղյակների և պալատների հոյակերտությունը, նրանց մանրամասների շքեղությունը, կահավորման տևական ճոխությունը, լայնարձակությունը, որի մեջ ազատորեն շարժվում է երջանիկ սեփականատերը, որը ծննդյան օրից հարուստ է, ապա առօրյա և ճղճիմ հաշիվներին երբեք չիջնելու սովորույթը, ժամանակը, որի տնորինողը ինքն է, բազմակողմանի կրթությունը, որ նա կարող է վաղաժամ ձեռք բերել, վերջապես պատրիկյան տրադիցիաները, այսինքն սոցիալական այն ուժը, որին նրա հակառակորդները հազիվ էին կարողանում հասնել համառ կերպով սովորելու կամքի տաղանդի շնորհիվ։ Այդ ամենը պետք է բարձրացներ հոգին այն մարդու, որը դեռ դեռատի հասակից օժտված է նման առանձնաշնորումներով։ Ներշնչեր բարձր հարգանքի զգացմունք իր նկատմամբ և ամենից առաջ սրտի ազդվականություն, որը պիտի ներդաշտակեր անվան ազնվականության հետ։ Մի քանի ազնվական տոհմերում այդ կա. Սեն-Ժերմեն արվարձանում, այս ու այնտեղ, կարելի է հանդիպել ազնիվ նկարագրի տերմարդկանց, բացառություններ եսամոլության ընդհանուր ֆոնի վրա. Մի եսամոլություն, որը պատճառ դարձավ այդ ուրույն աշխարհի կործանմանը. Ֆրանսիական արիստոկրատիային, ինչպես պատրիկյան բոլոր բորբոսին, որ առաջ են գալիս ազգությունների մակերեսի վրա, հատուկ են այդ առավելությունները, քանի դեռ նրանք հենվում են ժառանգական տիրապետության վրա, թե հողային և թե դրամական տիրապետության վրա, որը կանոնավոր հասարակության միակ հաստատուն հիմքն է։ Բայց այդ առավելությունները ամեն տեսակի պատրիկներին մնում են մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ նրանք պահպանում են այն պայմանները, որ ժողովուրդը առաջադրել է նրանց։ Դա մի տեսակ բարոյական ավատ է, որին տիրացողը պարտավորություններ ունի բարձրագույն տիրակալի հանդեպ։ Իսկ այսօր իհարկե բարձրագույն տիրակալը ժողովուրդն է։ Ժամանակները փոխվել են, փոխվել են և զենքերը։ Ֆեոդալը, որն առաջ պետք է կարողանար միայն լավ գործածել իր նիզակը և պատրաստ լինել, երբ հարկավոր է լինում, հագնելու իր զենքտու զրահը և բարձրացնել իր դրոշը, այժմ պետք է նաև խելք ունենա։ Եվ այնտեղ, ուր մի ժամանակ պահանջվում էր քաջ սիրտ, մեր օրերում պետք է լայն գանգ։ Արվեստը, գիտությունը և դրամը կազմում են սոցիալական այն եռանկյունին, որի մեջ դրոշմված է իշխանության զինանշանը, և որտեղից սկիզբ է առնելու ժամանակակից արիստոկրատիան։ Մի թեորեմայի փայլուն լուծումը արժե մի մեծ տոհմի անուն։ Ռոտշիլդները, ժամանակակից այդ ֆուգերները, փաստորեն իշխաններ են։ Մի մեծ արվեստագետ իրապես մեծ մի օլիգարխ է։ Նա ներկայացնում է մի ամբողջ դար և գրեթե դառնում նրա օրենսդիրը։ Այսպես, ռետորի պերճախոսությունը, գրողի բարձր ճշմարտության մեքենաների դեր կատարող գրականությունը, պոետի հանճարը, առևտրականի հաստատակամությունը, պետական գործչի կամքը, որն իր մեջ կենտրոնացնում է հազարավոր շլացուցիչ հատկություններ, գեներալի սուսերը, անհատի, հասարակության դեմ ձեռք բերած հաղթանակի այդ բոլոր ակունքների վրա, արիստոկրատական դասը պետք է ջանա մենաշնոր ձեռք բերել, ինչպես առաջներում նա ուներ նյութական ուժի մենաշնորը։